halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa sabti taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Novembar ee sanadka 2021. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay ka tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono doorka dhallinyarada waxbarata ay ka geysan karaan kaalinta amaba aan idhaahdo xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda.
inta badan dadka waxaa liya ee arrimaha bulshada aad ugu dhex jiray dhallinyarada ka mid a marka fakerkayga waxaa weeye dhallinyaradu si fiican door fiican bay ku leedahay, si fiicanba wax uga qayb qaadan kartaa, waa haddii la siiyo doorkooda oo talada wax laga siiyo.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan dhinacii kaalmaha heesaa intaan idaacadda ku guda jirnay iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. la taliye sare oo amniga qaranka maraykanka ayaa sheegay in maraykanka iyo shiinuhu ay ku jiraan marxalad ugu horreysay ee doodo hoos u dhigi kara xiisadda milatari, balse sida ay dhab uga tahay shiinaha la tijaabinayo. isuduwaha golaha amniga qaranka maraykanka indo pacific Kurt Campbell ayaa jimcihii sheegay in waxa diiradda lagu saarayo dooduhu ay noqonayaan meelaha ay ka mid yihiin hubka nukliyeerka, burcadda aaladaha hawada loo diray, iyo weliba dayax gacmeedka, kuwaasoo haddii ee tallaabooyin qaldan la qaado horsoodi kara masiibooyin. hadalkana Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha maraykanka Jo Biden iyo weliba dhiggiisa shiinaha Xi ay hanaanka fogaan aragga ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadalaan arrimo door ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, tartanka dhaqaalaha, iyo weliba arrinta Taiwan. booliska Portland ayaa jimcihii shaaciyey in ay yihiin rabshado dibadbaxyo ka dhacay faras magaalaha oo lagaga soo horjeedo in dembi lagu waayey wiil dhallinyar ah oo dilay 2 qof, mid kalena dhaawacay xilli ay dibadbaxyo ka socdeen Wisconsin. dibadbaxyadan ayaa joogay ama dibadbaxan ayaa ay joogeen ilaa 200 qof, islamarkaana la shaaciyey inay yihiin rabshado kadib markii dadkii dibadbaxaya ay jijibiyeen daaqadihii, sidoo kalena ay shiideen booliskii iyagoo ku dhawaaqay inay gubayaan dhismaha cadaaladda, sida uu ku waramay Coin TV. dibadbaxayaasha ayaa isu soo baxay kadib markii la beri yeelay amaba wax lagu waayey Kayl Rittenhouse oo 18 jir ah, magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin. madaxa booliska Portland Jack Lovell ayaa sheegay in wax yar kadib markii xukunku dhacay in ciidamadu ay ka shaqaynayeen qorshaha habeennimada jimcaha iyo weliba toddobaadka dhammaadkiisa, sida uu wariyey telefishinka Coin. duhur waana wanaagsan ayaa dhammaantiinba idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad dhegaysataan, iyadoo toddobaadkan inooga imanayo xerada dhadhaab ee waddanka Kenya, islamarkaana waxay noo soo diyaariyey iyo noona soo jeedinaya Axmed Nuur Maxamed Yogol.
kulanti wacan dhegaystayaal ee ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegayno dhallinyarada waxbaratay ee door intee le'eg bay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda. barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan wuxuu idinka imaanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxaana ku eegaynaa arrintaasi. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Bashiir Muuse Xasan iyo sidoo kale Qadar Maxamed Yuusuf. ugu horreyn Bashiir, ku soo dhowo barnaamijka madasha dhallinyarada.
waan ku dhowahay runtii, aad baan u salaamayaa adiga iyo dhallinyarada igala qaybgalaysa dood wadaaga. runtii hadaan ku bilaabo arintan dhalinyaradu door intee leeg bay ka qaadan kartaa khilaafaadka bulshada dhexdeeda anigu fakarkayga si fiican bay uga qayb qaadan kartaa wayna ka qayb qaadataa runtii inta badan dhibaatooyinka hadda dhaca waxa xalliya dhalinyaro ayay u badan tahay dadkii hore wax qabyaaladu la degtay iyo wax oon mataqaana ay siyaasado kale ku xidha wey dhalinyaradu inta badan dadka wax xalliya arrimaha bulshada aad ugu dhex jiray dhalinyarada ka mid a marka fakarkayga waxa weye dhalinyaradu si fiican door fiican bay ku leedahay si fiican bay wax uga qayb qaadan kartaa waa haddii la siiyo doorkooda oo talada wax laga siiyo wey
wayahay bashiir waa kugu soo laaban doonaa qadar sida mawduuceena barnaamijku ku saabsan yahay ee dhalinyarada waxbaratay door intee le-eg bay markaasi ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda
bismillaahi raxmaani raxiim mar koowaad waan salaamaya wariye axmed yogol iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo walaalkai bashiir oo dooda nagala qayb qaadanay mar koowaad dhalinyarada waxay oga qayb qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda in maaragtay ay mobilization sameeyaan wacyigelin ku aadan dadka in laga wacyigeliyo arrimaha keenaya isku dhaca iyo khilaafaadka dhalinyarada ayaga la midka ahna dhexdoodana maaragtay lagu wacyigeliyo inay dadka waxbartaan oo waxbarashada xoogga la saaro
qadar waa kuu soo laaban doona bashiir waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo tusaale ahaan oo kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxna bartay qaarkood muddooyinka u dambeysa ay dib ugu laabanayeen soomaaliya halka qaarkoodna ay weli joogaan xeryahan marka dhalinyaradan waxyaabihii ay barteen door intee leg bay kaga qaadan karaan in bulshada dhexdeeda ay ku xaliyaan khilaafaadka ka dhexdhaca
runtii dhalinyaradu horta inta badan dhalinyarada door lama siiyo inta badan arrimaha bulshada waxaa ku shaqalaho shaqada dhalinyarada ugu hooseeya odayaasha laakiin xilliyada hadda dambe inta badan wixii dhibi ahay dhalinyarada iyo arrimaha bulshada waxaa qabta dhalinyarada sidaadan wax walba oo la xalinaya aqoon bay u baahan tahay dhalinyaradu waa dhalinyaro aqoon leh waxbay barteen waddan nabad ahay kusoo koreen inta badan marka daacad haddii xagga daacadda laga fiiriyaan odayaasha iyagaa dhaama dhalinyarada runtiina si fiican bay howlaha u qabtaan waana ku bogaadinayaa cid kasta oo dhalinyaradu meel kasoo joogtana inay arrintaa u istaagto oo ay doorkan xilliyadan hadda iyo sanadahan socda waa sanadihii dhalinyarada madoogta hadda baarlamaanka soomaaliya dhalinyaro badan baa soo gasha inta badan dhalinyarada qaxootiga iyo dibadaha ka timid waddankay joogaan meeshana joogna lafteena dhalinyaradu door fiican bay ku leedahay way ka arma haldoorka bulshada ee muuqata waa dhalinyarada marka dhalinyaradu aad bay arrintaa ugu jajaban yihiin wax badanna way ka qabtaan
bashiir waxaad ka dhawaajisay in sanadahan dambe ama muddooyinkan ugu dambeysa dhalinyarada ay door lixaad ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka ee dhanka bulshada marka markii laga tago in kuwa waxbartay waxaa jira dhalinyaro kaloon iyagu weli faham fara badan aan ka haysanin xalinta khilaafaadka bulshada marka markii iskaashadaan labada dhinac maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan
saad ogtahayba hadda xeryahanan dhadhaab markaan fiirino waxaa jira ururo dhalinyaro oo ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo horumarinteeda inta badan seminaar waad aragtay seminaaraha dhaca dadka aqoontooda kor loogu qaadayo waxyaabaha u baahan dhalinyarada in laga wacyigeliyo sida mukhaadaraadka in yacni sumcadooda sawir khaldan laga gudbiyo wax badan oo dhalinyarada ay ku kaabayaan kuwa walaalahooda fahansanayn baa jira marka inta badan arrimaha bulshada marka la fiiriyo waxa wax ka qabta ee u taagan waa dhalinyarada
waya bashiir waa kuu soo laaban doonaa qadar waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaradu door ilxaadle ay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka waxaad ka mid tahay dhalinyarada wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab haatana jaamacad ka dhigta magaalada nairobi ee inta badana dhalinyarada wax baranaysa waxaa qayb ka waxaybahay barteen xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda amaba tusaale ahaan oo kale wadamada burburay bulshada isku dhacday siyaabaha la iskugu soo dhoweeyo loona heshiisiiyo marka dhalinyaradu iyagoo kaashanaya dhalinyarada kale maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan amaba xalitaanka arrimahan ay ku samayn karaan khilaafaadka bulshada dhexdeeda
marka koowaad dhalinyarada doorka ay ku yeelan karaan khilaafaadka xalintooda waxaa marka koowaad waxaa weeyaan dhalinyarada in ayaga laga siiyo qaybtii ay ku lahaayeen xalinta waxaa ognahay xeradan ifo inay jiraan youth leaders oo maaragtay dhalinyaro hogaamiso dhalinyarada waxay maaragtay saameyn fiican bay ku leeyihiin hadday noqoto dhanka waxbarashada hadday noqoto dhanka sportska oo ciyaaraha in maaragtay ay sameeyaan wacyigelin si maaragtay dhalinyarada yacni waxyaabaha xunxun ku fikiraya ama afkaarta khaldan looga leexiyo waxay u sameeyaan sports in dhalinyarada lagu maaragtay dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan arrimaha sportska dhanka waxbarashada in maaragtay iskuulaadka ay tagaan oo waxbartaan dhalinyarada door muhiimay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda hadday noqoto soomaaliya kuwa aaday waxaan u jeednaa dhalinyaro fara badan oo arrimaha siyaasadda ka qayb qaadanayo dib u dhiska dalka oo maaragtay wax badan soo ziyaadiyey waddankii waxbarasho fiican kama jirin intii burburkii uu dhacay waxaa jira hadda dhalinyaro badan oo iskuulaad ka dhigaya oo dadaal badan sameynaya, kuwa badan naftooda ku waayay dib u soo celinta hanaanka dawladnimada. Yani saameyn fara badan bay ku leeyihiin baan aaminsanahay.
Qadar waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee xilligan ka qayb qaadanayaan dib u dhiska iyo xallinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ee Soomaaliya. Dhalinyaro fara badan baad sidaad ka dhawaajisay hay-adaha samafalka u shaqeeya, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira. Marka dhalinyaradaasi qayb bay ka yihiin dib u dhiska Soomaaliya, marka ma jiraan waxyaabo la taaban karo oo markaas ay kaga qayb qaadan karaan xallinta khilaafaadka bulshada? Waxaan ognahay bulshada Soomaaliyeed in ka badan 30 sano in colaado waddanka uu ka jiray, sidoo kaletana oo bulshadu ay kala irdhowday. Marka isu soo dhawaasho iyo xallin waxyaabaha la kala tabanayo ee doorkay ay ku yeelan karaan maxay tahay?
Walaal, marka horeba waxaan ka dhawaajinay dhalinyarada waddanka ku laabtay inay yihiin kuwo aqoon leh, tayeysan, waxbarasho ku filan leh. Marka waxa ugu muhiimsanna waxaa weeyaan bulshada mar walba waxaa bedesho ama transform grayso education. Marka waxbarashada ayaa ah waxa ugu weyn oo mar walba badbaadin karo qoom halaagsamay. Marka dhalinyarada doorka ugu weyn oo ay ka qaadanayaan waxaa weeyaan inay dadkoodii waxbaraan, wacyigeliyaan, laga tanaasulo arrimaha, yacni arrimaha keeni kara isku dhaca bulshada dhexdeeda, like ay ka mid tahay qabyaaladda. Marka waa in waxaasoo dhan dhinac la iska dhiga. Dhalinyaradana waxaan aaminsanahay door aad ugu weyn inay ka ciyaareen, hadday noqoto dhanka qaxootiga, hadday noqoto Soomaaliya gudaheeda, door muhiimay ku leeyihiin oo maaragtay waxbarasho dad yacni wax leh, aqoon leh ayaa wax bedelo. Waxbarashaduna waxaa ognahay inay tahay iftiin. Marka yacni hay-adaha samafalka ay u shaqeeyaan, waddankoodii bay u shaqeynayaan, maalin walbo dhib bay u marayaan, maaragtay inay dadkoodii wixii ay soo barteen ay gaarsiiyaan. Waxa ugu muhiimsanna waxaa weeyaan aqoonta ay leeyihiin ay waxbarteen. Waxbarashadana mar walbo waa in dadka lagu dhiirigeliyo bulshada dhexdeeda si jahliga iyo aqoon la-aanta mugdiga looga.
Bashir, waad maqashay Qadar wuxuu ka dhawaajiyey in aqoonta lagu bedeli karo isla markaana wax looga qaban karo khilaafaadka ee bulshada dhexdeeda ka dhaca. Waxaan ognahay in inta badan sidaan ka dhawaajiyeba ay ummadda Soomaalidu ama 30 sano ama ka badan ay kusoo jireen khilaafaad. Marka qaababka la isku soo dhaweyn karo ee ka dhalinyarada waxbaratay ahaan, maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada wax ku baratay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana fahan fara badan ka haysta dhibaatooyinka ay isku dhacaya bulshada ay leedahay, waxaan ognahay hay-adaha samafalka inta barada bixiyaan ay ka mid tahay xallinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda.
Horta wariyaga la warunta dhalinyaradu waa lafdhabarka horta bulshada, marka koowaad. Marka labaad, waddanka Soomaaliya markuu soo burburay, inta badan dhalinyarada hadda halkan ku kortay dad yaryar bay ahaayeen. Xaqiiqadii intii Soomaaliya dhib ku jiray, dhalinyarada marka saameynta ay bulshada ku leedahay waa saameynta muuqata ee dal iyo dibadba hadda laga arko. Dhalinyarada marka sidoodaba inta badan markii carada la soo galay, ilmaha iyagoo yarba waxbarasho la geeyay, waxbarashadii markay soo bogeen, Soomaalida wax badan bay ka qabteen. Hadday arrimaha dibadda tahay, hadday qaxootiga dhexdiisa tahay, hadday arrimaha dhaqaalaha tahay, hadday arrimaha dagaalanka qabyaaladda wadoogtahay dalkeena Soomaaliya, dhibaatada ugu badan haysa waa qabyaalad. Inta badanna qabyaaladdu waxay ka imaataa dadka waaweyn, 90% dhalinyarada kama imaato, laakiin dhalinyarada waa la adeegsadaa. Sanadihii u dambeysay waxaan aragnaa marka telefishinada fiiriso, social media, Facebook iyo meelaha aad fiiriso, dhalinyaro fara badan oo koox koox u socda oo gurubale oo khadad leh oo ka dagaal u taagan inay dadka Soomaaliya ka badbaadiyaan qabyaalad iyo la dagaalankeeda iyo dhibaatada inaan dhalinyarada loo adeegsan sifo khaldan. Iyaga marka waxay isku adeegsadaan sifaha wanaagsan in dadkii qayb waxbay baraysaa, qayb baraarujin iyo dacwad bay wadaa, qaybna wixii waddanka wax lagu qaban lahaa bay ka shaqeynaysaa. Qaar baa ogtay rag jaamacaynaya waxay qorteen ciidamada, rag baa wasaaradda ka shaqeeya, rag baa hay-adaha ka shaqeeya, rag baa waxbarashada ka shaqeeya. Nin walba wixii uu lahaa uu qaban karay buu qabtaa. Haddana meelahan hadda qaxootigu xeryahan qaxootiga lagama tegin, rag baa looga tegay dhalinyaro, urura dhalinyaraha ka jooga iyo jooga, qayb wacyigelin bay wadaan, qayb halkasaasoo kale waxbarashada wadaan, qayb haadii bay la shaqeynayaan. Marka 90% dhalinyaradu waa furaha keli ee TFT-nka keli ee looga gudbi kara qabyaaladda iyo qudhunka la degay Soomaaliya. Waxaan marka dhihi lahaa inta wax fahansan ee wanaagga wadana hasii wad, cid kasoo dhalinyarada garab siin kartaan waxa ku garab siisa hadday dowladda dhexa tahay, hadday maamul goboleedyada tahay, hadday hay-adahan ka howlgalay xeryaha qaxootiga ay tahay. Marka waxaan leeyahay dhalinyaradu waa lafdhabarka koowaad ee Soomaali u taagan inay dhibaatada ka saaro. Insha allah way guuleysan doonaan, wayna ka saari doonaan, isku tashadeen. Soomaali dhalinyaro waxaan ahayn oo u maqan ma jiro, odayaan waxba la weydiin, yaan siyaasi 90 jiray waxba la weydiin, yaan nin siyaasi oo dal madaxweyne raba inuu xil ku gaadho oo dadka dan waynayaan la fiirin. Soomaalidu iyaga waddanka iskale mustaqbalka iyo iftiinka ilmahooda ay dhali doonaan iyagaa la rabaa inay hagaan.
Bashir, xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, tusaale ahaan oo kale bulsho kala duwan oo wadamo kala duwan ka imaatay baa ku nool, waxaad arkaysaa dhalinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyagoo ka qayb qaadanaya xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda sida qoomiyadaha kala duwan ee ku nool xerooyinka. Marka aqoontaasi iyo sidoo kale khibraddaasi iyo waayo aragnimadaasi ay ka qaateen xalinta khilaafaadka bulshada kala duwan ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, hadday dib ugu laabtaan Soomaaliya, door intee leeg bay ka qaadan kartaa in bulshada halkaasi ku nool ay ku xaliyaan khilaafaadka dhexmara?
Horta si guud dadkan qaxootiga ku nool, haddaan Soomaali soomaalida oo fiyo inta soomaaliya degan ba halkana degan dhibaatooyinka xaga ka jirta mid lamadan way taala inta badanna wixii ka dhaca soomaalida dhexdeeda iyo qoomiyadaha kala ba dhalinyarada xalisa dhalinyaradu marka waxay ku leedahay door aan la dheeyelsan karin boqolkiiba boqol haday dhahay haday tahay xalinta khilaafaadka haday tahay dhirigelinta waxbarashada haday tahay la dagaalanka maandooriyasha haday tahay fikradaha qalloocan ee dhalinyarada maanta lagu marin habaabiyo in laga hortago iyadoo iyagoo isticmaalaya aqoonta ay u leeyihiin oo aan ahayn inay yacniin ama dhaqaale u adeegsadaan ama ay u adeegsadaan wax la yiraahdo xoogan u adeegsanayna afkaartooda saliimka u adeegsanay ayay waxay qayb ka yihiin inay bulshada afrikaanka la nool yihiin wanaag iyo nabad kula noolaadaan ummadooda soomaaliyeedna wanaag ay faraan bay dhalinyaradu u taagan tahay runtii
way ahay bashir waan kuu soo laaban doonaa qadar dhalinyarada xiriyaha ku nool sidaan ka dhawaajiyeyba khibrad fara badan bay ka heleen qaxootinimada iyo xalinta dhibaatooyinka iyo khilaafaadka ka kala dhexdhaca bulshada kala duwan marka dhalinyaradan aqoontay barteen markay dib ugu laabtaan soomaaliya gaar ahaan degaamada ay ka soo jeedeen qaab noocee ah ayay ugu adeegi karaan bulshada
walaal marka hore dhalinyarada qaxootiga maanta ku nool waxaa weeyaan intooda badan anigana aan ka mid ahay kuwo ku dhashay waddankan aan hadda kenya kuwa kale oo maaragtay hadda waaweynna waa kuwo maaragtay ayagoo yaryar hal sano laba sano jiraan la keenay waxaan aaminsanahay waxay ooga qayb qaadan karaan in wacyigelinta bulshada dhexdeeda ay badiyaan dadka laga wacyigeliyo arrimaha qabyaaladda dhanka waxbarashadana xoogga la saaro mar walba oo maaragtay dadka lagu wacyigeliyo inay iskuulaadka tagaan waxbartaan waxaa jirta oraah dhahayso dagaalka mar walba waxaa ooga oday waxaana ku dhinto dhalinyar marka dhalinyaradu waa inay ka waayantoobaan afkaarta maaragtay xunxun oo bulshada dhexdeeda ka abuuri kara khilaafaadka bulshada dhexdeeda khilaafaad ka abuuri kara waxaan aaminsanahay midda waxa ugu weyno la hiigsaday inay tahayna waxbarashada in dadka waxbarashada yacni lagu dhiirigeliyo oo iskuulaadka la tago dadkeenna waaweyn oo maaragtay ay ku yeesheen dagaaladii sokeeyey saameyntana maaragtay qabyaaladda ay laga dhiirigeliyo oo wax loo sheego oo maaragtay si maaragtay looga fogaado arrimaha qabyaaladda bulshada dhexdooda dhalinyaradu door muhiimay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda ama ha noqoto xeryaha qaxootiga dhadhaab ama ha noqdo kuwii ritaaniiska oo waddankooda dib ugu laabteen oon aaminsannahay intooda badan oo tagay inay wax badan ka bedeleen nolosha dadkoodii walaalaha oo halkaa ku noolaa
ugu dambeyntii marka bashiir maxaad ku soo gabagabayn lahay
waxaan ku soo gabagabayn lahaa dhalinyarada hala garab istaago dhalinyaradu waa lafdhabarka ummadda soomaaliyeed hadday tahay la dagaalanka qabyaaladda hadday tahay dibidhuska waddanka hadday tahay wax uqabadka dadka dhibaataysaneeda barakacayaasha iyo qaxootiyada intuba waxaanu aragnaa haddaan telefishinada aad daawato ama aad waddanka si hoos uga warqabto waxa wax qabanaya maanta loo baahan yahay xooggooda iyo taladooda waa dhalinyarada cid kastoo dhalinyaraha waxaan leeyahay ha istaagto waddankooda ha u istaageen ummadooda ha u istaageen dadkuna ha aamineen dhalinyarada yaan oday meel derbi dabada kula jiro oo dana kaloo siyaasadeed wata yaan loo joojin yaan la dhegaysan dhalinyaro waddanka idinka iskale dalku idinku idin sugaya dalka waa in dhalinyaradu istaagto waa in dhalinyarada hadalkooda u socdaa waxa ay rabaan waa inuu socdaa waxay diidaana waa inay diidi karaan waxay yeeli karaan waa inay yeeli karaan oon din dambe loo adeegsanin dagaal sokeeya qabyaaladii hogaamiye kooxeed sheekadiisu way dhammaatay dhalinyaro aqoon leh daacada midaysan hadday military gelayaan hadday macalin noqonayaan hadday madaxweyne isku sharaxayaan hadday baarlamaan noqonayaan dalka iyagaa iskale odayaasha waqtigooda way qaateen
way ahay ugu dambeyntii marka qadar maxaad kusoo gabagabayn lahay
waxaan kusoo gabagabaynayaa marka koowaad dhalinyarada dadaalka ay wadaan waa inay sii siyaadiyaan sii laba jibaaraan waddan walbo waxaa dhiso dhalinyaro soomaaliya xornimadeedi waxaa u istaagtay dhalinyaro dhalinyarada waa in lagu taageero mar walbo fikirkooda aan laga hor imaanin la dhiirigeliyo waxay u baahan yihiin resourceska la siiyo laga qaybgeliyo arrimaha bulshada dhexdeeda ah waxaan aaminsanahay markaas dhalinyarada inay isbeddel fara badan keeni doonaan waana mahadsan tahay
wayah dhegaystayaal intaasi ayaan gabi ahaanba kusoo afmeeraya barnaamijkeeni madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegeynay dhalinyarada waxbarata ee ku nool xerooyinka qaxootiga iyo dhadhaab door intee leeg bay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ah barnaamijkana waxaa igala qayb qaadanaya bashiir muuse xasan iyo qadar maxamed yuusuf oo ka mid a dhalinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waxna ku baratay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah yogol barnaamijkana mid lamid a dhegaystayaal inta aynu ku kulmi doono waa axmed nuur yogol oo idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu maxamed u mahadsan yahay dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa washington haatana aynu ukacno dhinaca iyo waddanka kanada waaxda caafimaadka ee dalka kanada ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqday in caruurta da-doodu ay u dhexayso shan ilaa iyo koob iyo toban sanno ay qaadan karaan tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban ee ay farsamayso shirkadda pfizer waalidiinta qaar oo ay soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa siyaabo kala duwan arrintan uga hadlay haddaba warbixin la xidhiidha arrintaasina waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyahayaga xuseen nuur xaaji
ku dhawaaqistan ayaa imaanaysa kadib markii 18-kii bishii hore ee Oktoobar ay shirkadda Pfizer iyo tan ay bahwadaagta yihiin ee BioNTech ay dowladdu ka codsadeen in loo ansixiyo in caruurta ay qaataan tallaalkooda mRNA. Shirkadda ayaa ku doodaysa in tijaabadoodu ay muujinayso in tallaalka caruurta uu yahay mid badqab leh oo u wanaagsan. Waaxda caafimaadka Kanada ayaa xilligaasi u sheegtay shirkadda in ay ansixin doonto tallaalka kaliya marka ay baaritaanadoodu muujiyaan in tallaalku uu faa'iido u leeyahay caruurta. Waalidiinta qaar ayaa ka labalabeynaya hadda inay tallaalaan caruurtooda iyagoo u arka inuu yahay mid lagu degdegay. Ayaan Yuusuf ayaa ka mid ah dadka fikraddaasi qaba.
Run ahaantii duritaankan iyo dowladda go-aan ku gaartay inay duraan caruurta 5 sano la'eg waa wax badanaaba waalidiinta ay ka walwalooyiin, maadaama ilmaha intay yar yihiin oo cirbada u socota oo maaragtay mar al markay 1 sano ku darsaan ba cirbada lagu duro, maxay dhibaato u keeni kartaa caruurtaas? Marka waalidiin aad iyo aad ugu walwalaaya ayaa jiro arintan. Run ahaantiina dowladeenu waa ku degdegtay in caruurta 5 sano jiro la tallaalo.
Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta rumaysan in hay-adaha caafimaadka ee dowladdu aysan iska ansixin waxyaabo dhibaato u keenaya caruurta, haddana uusan ku degdegi karin in caruurtiisu tallaalo xilligan maadaama hadda un lagu dhawaaqay arrinkan.
Waxaa jirto dad badan oo aan aniga ka mid ahay in ay caruur yaryar oo aad u yarna haysto tallaalkana wax cusub uu yahay, muddo gaabana lagu sameeyey, in ay haddana walbahaar iyo walwal kale uu ku abuuran yahoo ay jeclaan lahayn inaysan ku degdegin inay caruur tallaalaan. Laakiin marka dhinaca kale oo wanaagga laga eego, dadka waxgaradka ahi waxay leeyihiin dowladaha iyo wasaaradaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtu iskama sharciyeynayaan wax aysan ka baaraandigin. Waa wax lasoo falanqeeyey oo lasoo ogaaday dhibaatadiisu hadday dhibaato leedahay inay dhibaatadiisu yartahay. Waxaa laga yaabaa wax walba oo daawo ah dhinac kale dhibaato u geystaan, laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar in ay soo bardhigaan haddii ay badato dhibaatada uu ka hortegayo. Dan waxaa laga yaabaa in la qaato dhibaatada uu wato.
Laakiin dadka qaar ayaa qaba in tallaabadan ay tahay mid muhiima oo lagu hubinayo in dhammaan dadka Kanadiyaanka ah ay noqdaan kuwa tallaalan. Waa ka Nuruddin Maxamed Nuurow.
Xusino, go-aankan aad baan usii dhaweynaya, waayo waxaan waa dowladna maarata wax maarata dhilila maxam kuma keenayso inay waxaan ay fulinba waxaway maarata waxay sameeyeen maarata macluumaad inay helaan ama maarata baaritaan sameeyaan. Marka waxay ogaadeen inay maarata wax dhib ay sun u keenayni maarata u tahay maarata badqab dhammaan bulshada meesha ku nool. Xusino, horta caruur baan ujeeda, marka caruurtaas marka kulli maarata waxay u tahay maarata faa'iido, waayo haddii maarata dadka weyn la tallaalay maarata caruurta maxay u diidaya? Marka waxaway umalayni maayo maarata inay wax dhib u keenayso.
Hadda oo tallaalka caruurta la ansixiyey, shirkadda Pfizer BioNTech waxay wax ka beddel ku samaysay tallaalka loogu talagalay caruurta. Kanada ayaa goor dhow filanaysa 2.9 milyan oo tallaal oo COVID-19 oo loogu talagalay caruurta da'doodu u dhexayso 5 ilaa 11 sano jir, taasoo dowladdu ay ku sheegtay in dhammaan caruurta dalku ay heli doonaan 1 doos oo ka mid a 2 tallaal ee xanuunka. Bishii May sanadkii tegay, Kanada waxay ansixisay in caruurta ka weyn 12 sano ay qaadan karaan tallaalka Pfizer ee lagula tacaalo xanuunka COVID-19. Daraasad dhowaan la shaaciyey ayaa lagu sheegay in waalidiintu ay ka labalabeeyaan in caruurtoodu ay ka tallaalaan COVID-19 in ka badan marka ay timaado nafsadooda. Go-aankan cusub ayaa imaanaya xilli mar kale kiisaska COVID-19 ee maalinlaha ah uu kordhayo, gaar ahaan gobolka Ontario oo ay ku badan yihiin Soomaalida. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Xuseen u mahadsan yahay oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Gebagabada idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta in maraynaay aan qodob ka mid a wararkii adduunka intaynaan kaalimaha heesaa jilleen idin guudmaro. La taliya sare oo amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu ay ku jiraan marxaladii u horreysay ee doodo hoos u dhigi kara xiisadda milatari, balse sida ay dhab uga tahay Shiinaha la tijaabinayo. Isuduwaha amniga qaranka Maraykanka ee indo pacifica u qaabilsan Kurt Campbell ayaa Jimcihii sheegay in waxa diiradda lagu saarayo dooduhu ay noqonayaan meelaha ay ka mid yihiin hubka nukliyeerka, burcadda aaladaha hawada loo diro, iyo weliba qadayac gacmeedka, kuwaasoo haddii tallaabooyin qaldan la qaado horseedi kara masiibo. Hadalkana Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo weliba dhiggiisa Shiinaha Z ayay fanaanka Fogaan Aragga ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadlaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhinacyada xuquuqda aadamaha, tartanka dhaqaalaha, iyo weliba arrinta Taiwan. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana wada dhegeysanno codka Nimcaan Hillaa.
Oh, my.
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo intii afarta galabnimo idaacaddan mid lamida isugu iman doonno, waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.